Joo, syyskuun 7. päivä, eikö siis lokakuu. Lokakuun 7. hyvänen aika. Ollaan jo lokakuussa. Ja Joosuan kirjan neljäs tuntia. Ollaan myöskin neljännessä luvussa, että viime kerralla puhuttiin siitä, miten hämmästyttävällä ihmeellä Jumala vie kansansa yli Jordanin, ja se on tavallaan yksi ympyrä sulkeutuu siinä, että siitä on lähes 500 vuotta, kun Jaakob eli Israel perheineen lähti Joosefin kutsumana Egyptiin ja kun nälänhätä vaivas Kanaanin maata ja siellä he sitten olivat yli 400 vuotta, 420 vuotta arvioitu, että se olisi aika tarkka määrä ja siinä kohtaa sitten Jumala lähetti Mooseksen vapauttamaan kansansa ja niin kuin hänen kansansa, Jumalan kansan. Sitten siellä erämaassakin meni sitten 40 vuotta vielä kulkiessa, että suurin piirtein 500 vuotta on siitä kulunut aikaa, kun Jaakob lähti Kanaanin maasta. Ja nyt se kansa, joka on lujasti kasvanut, niin palaa takaisin nyt sitten kotikonnuille tai alkuperäisille konnuille. Et kaikkihan he olivat sitten jo Egyptissä syntyneet silloin, kun lähdettiin matkaa, ja nyt kun matkaa päätöksessä, niin kaikki ovat matka-aikana syntyneitä, että niinhän ne miehet kaikki kuoli yksi toisensa jälkeen sen 40 vuoden aikana, ja sitten tässä on jo uusi sukupolvi, ja heille tämä on todellakin sitten ensimmäinen maa, missä he asuu, ja oma maa kaiken lisäksi. Ja onhan se maan saaminen niin myöskin lupauksen täyttymys, ja niin kuin me nähdään sitten kun tästä kuva laajenee, niin nähdään, että se on myöskin monien lankeemusten maa, että ja meillekin tällä on niin kuin montakin merkitystä, paitsi että jos me ajatellaan, että Joosuan kirja kuvaa myöskin kristityn kasvua ja elämää Herran edessä, niin tämä on myöskin tärkeä siinä mielessä, että nyt he on sitten astuneet siihen maahan, jossa Jumala tulee ihmiseksi. Nyt ennen Jordanin ylitystä, niin siellähän oli puolitoista heimoa päättänyt jäädä sinne Jordanin itäpuolelle, mutta näiden heimojen sotakuntoiset miehet kulki muun Israelin mukana ja kulkivat siellä joukon etunenässä, niin kuin Joosua oli sitten määrännyt. Mutta se Abrahamille, Iisakille ja Jaakobin luvattu maa oli viimeinkin heidän jalkojen alla. Mutta siinä oli sitten monenlaista valmistelua, ja nyt Täällä Joosuan 4. luvun alussa, niin kolmas luku päättyy siihen 3.17, että koko Israel kulki kuivaa myöden, ja Herran liitonarkkia kantavat papit seisoivat alallaan kuivalla pohjalla keskellä Jordania, kunnes koko kansa oli ehtinyt kulkea Jordanin yli. Ja sitten 4. luku alkaa, että kun koko kansa oli kulkenut Jordanin yli, Herra sanoi Joosualle, ottakaa kansan keskuudesta 12 miestä, yksi kustakin heimosta, ja antakaa heille tämä käsky. Ottakaa kukin keskeltä Jordania, aivan pappien jalkojen juuresta 12 kiveä. Viekää ne mukananne ja asettakaa ne siihen paikkaan, johon jäätte ensi yöksi. Minkähän takia tämmöinen määräys, mikä tässä oli niinku takana, tässä sit seuraavat jakeet tätä vähän selvittelee, että ne kivet edustaa 12 heimoa ja ne jäävät todistajiksi Jumalan aukaisemasta tiestä luvattuun maahan. Ja niin kuin Joosua sanoo, että ne olisivat todistajia uusille sukupolville, että Jumala todella toi kansansa takaisin ja pysyäkseen siellä, koska hän halusi, että semmoinen muistomerkki tehdään, että uudetkin tulevat sukupolvet pääsee katsomaan ja muistamaan, että tästä se kansa tuli maahan. Tämä Joosua kirjoittaa, että niin Joosua kutsui ne 12 miestä, jotka oli israelaisesti määrännyt tähän tehtävään yhden miehen kustakin heimosta. Ja hän sanoi heille, menkää Herranne, Jumalanne, liitonarkin eteen keskelle Jordania ja nostakaa kukin teistä olalleen kiven israelaisten heimojen lukumäärän mukaan, jotta niistä tulisi muistomerkki teidän keskellenne, kun lapsenne vastaisuudessa kysyvät, mitä nämä kivet teille merkitsevät. Vastatkaa heille sitä, että Jordanin vesien virtaus katkesi Herran liitonarkin edessä. Se kulki virran poikki. Jordanin vesien virtaus katkesi, ja siitä nämä kivet ovat israelilaisille ikuisena muistona. Israelaiset tekivät juuri niin kuin Joosua oli käskenyt. He ottivat israelaisten heimojen lukumäärän mukaan 12 kiveä keskeltä Jordania, kuten Herra oli puhunut. Joosualle veivät ne mukanaan yöpymispaikkaan ja asettivat ne sinne. Suurta ihmetystä on tässä vuosisatojen mittaa herättänyt tai vuosituhanten mittaa oikeastaan, mitä tämä 9. jae tarkoittaa, kun sehän sanotaan, että Joosua pystytti 12 kiveä myös keskelle Jordania sille kohdalle, jossa liitonarkkia kantavat papit seisoivat. Ne kivet ovat siellä vielä tänäkin päivänä. Tämä on hiukan hämmennys, koska siihen ei tavallaan viitata missään muualla. Tätä on kovasti mietitty. Jotkut tutkijat ajattelee, että tämä jae oikeastaan tarkoittaa vain sitä, että Joosua nosti pystyyn kasaan ne kivet, jotka olivat olleet keskellä Jordanin uomaa. Että tämä olisi ikään kuin uudestaan kerrottu se asia, mikä oli jo aikaisemmin kerrottu. Ja vähän toisilla sanoilla, että esimerkiksi toi Richard Hessin kommentaari Joosuan kirjasta, niin arvelee erilaisia lähteisiä perustuen näin. No oli niin tai näin, se kivikasa siellä Jordanissa ei olisi näkynyt kuitenkaan, kun se jäi veden alle, että joka tapauksessa se kiviröykkiä, minkä he pystytti sitten Gilgaliin, mihin ne vaelsi siitä rannalta leiriytymään, niin sinne Gilgaliin se kasa sitten joka tapauksessa pystytettiin. Ja 10. jakeessa eteenpäinkin sanotaan, että arkkia kantavat papit seisoivat keskellä Jordania, kunnes kaikki, mitä oli Herra käskenyt Joosuan puhua kansalle, oli tehty, aivan niin kuin Mooses oli Joosua käskenyt. Sitten kansa kiirehti virran yli, ja kun koko kansa oli kulkenut virran yli, Herran liiton arkki ja papit siirtyivät kansan eteen. Rubenilaiset, gaadilaiset ja toinen puoli Manassen heimoa kulkivat taisteluvalmiina israelilaisten etujoukkona, niin kuin Mooses oli heille puhunut. No nämä on nämä Ruben, Gaad ja puolet Manasse on niin kuin ne heimot, jotka päätti pysyä siellä Jordanin itäpuolella. Mutta Mooses oli jo silloin sopinut niin, että niin voi tehdä, mutta sillä edellytyksellä, että näiden heimojen sotakuntoiset miehet on sitten muun Israelin mukana vallottamassa maata. Jakes 13 kerrotaan, että noin 40,000 sotaan varustettu joukko kulki Herran kasvojen edessä taisteluun Jerikon arolle. Mutta ajatellaan sitä ylitystä, joka on silläkin tavalla erityinen ja merkittävä, että se, että joki palautui Israelin selän takana paikalleen, niin se tarkoitti sitä, että ei ollut myöskään pakotietä, että enää ei ollut menemistä Jordanin yli. Vahvat miehet olisi siitä ehkä pärjännyt, mutta siis koko kansa ei missään tapauksessa. Vanhukset ja lapset ja nuoret ja naisillakin varmaan olisi ollut siinä vaikeuksia. Nyt kun se merkkikiviröykkiö jätettiin sinne Gilgaliin, siinä yhteydessä, jos ajatellaan Joosua-kirja jotenkin kertoisi meille kristityn vaelluksesta, niin se Jordanin yli tuleminen on niin kuva siitä uskoa tulemisesta. Ja se merkkikiviröykki on sitten joku muisto, mikä meillä on siitä. Sehän on nyt niin, että toisilla on hyvinkin kirkkaassa muistissa, mitä silloin on tapahtunut ja milloin ja missä olosuhteissa. Toiset ei ole ehkä koskaan pannut merkille ja ajatellut, että he on aina ollut uskossa. Mutta tosiasia on, että kyllä meidän jokaisella elämässämme on se merkkikiviröykkiön paikka. Ehkä sitä ei itse enää muista, mutta kyllä Jumala sen tietää. Mutta samalla kun Jordanin ylittäminen oli Israelin kansalla uuteen elämään astuminen, niinhän se on ihmisen kohdalla, kun hän menee tämä joen yli ja astuu uskoelämään, niin elämä muuttuu ja vanhaan elämään on tosi vaikea palata. Siinä jakeessa 14 kerrotaan, että sinä päivänä Herra teki Joosuan suureksi kaikkien israelaisten silmissä, ja he kunnioittivat häntä koko hänen elinaikansa, kuten olivat kunnioittaneet Moosesta. Herra puhui Joosualle, käske todistuksen arkkia kantavien pappien nousemaan Jordanista. Niin Joosua käski pappeja, nouskaa ylös Jordanista. Tuskin Herran liitonarkkia kantavat papit olivat nousseet ylös Jordanista ja heidän jalkansa astuneet kuivalle maalle, kun Jordanin vesi palasi paikalleen ja virtasi niin kuin ennenkin yli kaikkien äyreitten. No viimeistään tämä Jordanin ylittämisen ihme vakuutti israelilaiset siitä, että Joosua toimi niin kuin samoilla valtuuksilla kuin Mooseskin, ja ne tuli niin kuin suoraan Jumalalta. Ja vaikka kansa kunnioitti Joosua Mooseksen tavoin, niin me tässä tekstistä nähdään heti yksi ero. Mooses ei ollut tarvinnut näiden tunnustekoihinsa tekemiseen liitoarki läsnäoloa, mutta Joosua tarvitsi. Tämä arkki mainitaan niin kuin joka paikassa, missä mennään ihmeen kautta eteenpäin, siinä on niinku semmoinenkin käytännön merkitys, että kansa oppi myös ymmärtämään, että se on se Jumalan läsnäolo, eli se arkki on se Jumalan palveluksen keskus, ei Mooses tai Joosua tai Aaron tai joku muu, vaan se on Jumalan palveluksen keskus on Jumala. Ja kun tätä Joosua tästä luetaan eteenpäin, niin liiton arkki kulkee joka paikassa. Meillekin tämä tieto on niinku hyvä ja semmoinen lohtua antava, sillä jos kerran liitoarkki on ennakkokuva Kristuksesta, niin vaikka ihmiset ja sukupolvet vaihtuu, niin hän pysyy aina samana. Hän on aina uskollinen ja hän on se, joka on meidän ylistyksen keskiössä. Tämä jatkuu tästä jakeesta 19, että kansa nousi ylös Jordanista ensimmäisen kuun 10. päivänä ja leiriytyi Gilgaliin, Jerikon alueen itälaidalle. Ne 12 kiveä, jotka oli otettu Jordanista, Joosua pystytti Gilgaliin. Hän sanoi israelaisille, kun lapsenne vastaisuudessa kysyivät isiltään, mitä nämä kivet ovat, niin kertokaa heille, Israel kulki tästä Jordanin poikki kuivaa myöten. Kun Herra, teidän Jumalanne, kuivasi Jordanin vedet teidän tieltänne, kunnes te olitte kulkeneet virran poikki. Samoin Herra, teidän Jumalanne, oli tehnyt Kaislamerelle, jonka hän kuivasi meidän edeltämme, kunnes olimme kulkeneet sen yli. Näin hän teki, jotta kaikki maan kansat tulisivat tietämään, kuinka väkevä on Herran käsi, ja jotta te aina pelkäisitte Herraa, teidän Jumalaanne. Ne Gilgalin kivien sanomat ja se, mitä Joosua sanoo israelaisille siitä niistä, niin tämä on niinku hengellinen viesti ja se on niinku meilläkin ajankohtainen, että vanhempien velvollisuutena on kertoa lapsille Jumalan suurista teoista ja erityisesti niistä pelastusteoista. Me ei ehkä käydä Jordanin lähelle pystytettyä kiviröykkyä katsomaan, sen tie, onko sitä paikallistettu nykyaikana, mutta ehkä bisnesmiehet on tehnyt sinne jonkun röykkiin ja sanoo, että se on tämä. En tiedä. Mutta me ei katsella sitä kiviröykkiä, mutta meidän mielissä on se risti, joka oli siinä kiven kolossa siihen pystytetty. Se risti on se meidän kiviröykkiä, ikuinen merkki Jumalan valmistamasta anteeksiannosta. Siinä lopussa, kun kerrotaan, että miten Herra on kuivasi Jordanin vedet, niin kuin hän teki Punaisen meren yrityksenkin mahdolliseksi, niin näin hän teki, jotta kaikki maan kansat tulisivat tietämään, kuinka väkevä on Herran käsi. Ja jotta te aina pelkäisitte Herraa teidän Jumalanne. Joosua oli toinen niistä kahdesta miehestä, jotka oli nähnyt, kun Mooseksen sauvalla avattiin Punainen meri. Hän oli niin kuin oppinut ja nähnyt jo paljon siitä, miten suuri on Jumala, mutta tässä nyt erona on tietysti se, että Punaisen meren ylitettiin niin, että Mooses sauvallaan halkasi se mereen ja kulki siinä kansan edessä. Ja Jordani, kun ylitettiin, niin kansan edellä kulki liitonarkki. Ei Joosua, ei Mooses. Ei leeviläiset yksin, vaan liitonarkki, jota leeviläiset kantaa. Ja tässä arkissahan säilytettiin Jumalan Israelin kansalle antaman lain, eli liiton tunnuksia, eli lain tauluja. Ja siinä on semmoinen merkitys tietysti, että Israelin kansa näki silmin nähtävän tavalla sitä, että sen erityisasema ei perustunut kansan erinomaisuuteen, vaan Jumalan lupauksiin. Ja tämä on niin kuin edelleenkin tärkeä asia meille ymmärtää, että vaikka kuin hienoja ihmisiä oltaisiin tai hyvin teologiaan perehtyneitä tai vieraanvaraisia ja hyvän tekeväisyyttä tekeviä, niin millään tämmöisillä hienoilla asioilla me ei niinku voida hankkia sitä pelastusta itsellemme, vaan se on niinku Jumalan työtä. Ja se niin kuin pätee niin meihin kristittyihin kuin näihin juutalaisiin ja myöhempiinkin juutalaisiin. Jeesuksessa Jumalan pelastuslupaukset on tullut konkreettisiksi lihaksi ja vereksi ja hänen pelastustyökseen. Jeesus on se, joka aukaisee meidän pelastuksen myös toivottomien olosuhteiden keskellä. En tiedä, omassa elämässäni olen nähnyt monet kerrat, miten tämmöinen toivoton tilanne selkä seinää vasten on niin kuin muuttunut, kun Herra on avannut oven. Jonkun oven. Sulkenut jonkun ja avannut jonkun toisen. Mutta niin dramaattinen kuin se joen ylittäminen on, niin tavallaan niin kuin paljon merkittävämpää on se, mitä se kertoo meille. Mitä se kertoo Joosuasta, mitä se kertoo liiton arkista ja mitä se kertoo siitä, että Jumala on niin kuin se, joka on meidän ylistyksen keskellä. Ei arkki eikä Joosua. Vai Jumala. Tällä ihmeellisellä Jordanin ylityksellä, niin silloin oli sitten myöskin jatkovaikutuksia. Eli tämä 5. luvun alussa kerrotaan, että kaikki amorilaisten kuninkaat, jotka asuivat Jordanin länsipuolella, ja kaikki ne merenrannikon kanaanilaiset kuninkaat kuulivat, kuinka Herra oli kuivannut Jordanin vedet israelilaisten tieltä, kunnes nämä olivat kulkeneet sen yli. Silloin kuninkaiden sydämet raukesivat pelosta, eikä heillä enää ollut rohkeutta vastustaa israelilaisia. Israel ylitti Jordani silloin, kun se tulvi. Se oli jotakin sellaista, mitä ne Kanaanin maassa asuneet ihmiset ei ollut odottanut. Kun he kuuli, että Israel on tullut siihen Jordanin rannalle, niin odotus oli, että ne telttailee siellä nyt vielä muutaman kuukauden. Ja tulevat sitten vasta Jordanin yli, ja kun vesi laskee, ja siihen mennessä he ehkä kerkee sitten rakentaa jonkun puolustusjutun, tai on siellä sotilaat valmiina rannalla, keihäät ojossa. Mutta se oli niin kuin yllätti kaikki ihan täydellisesti, että Jumala pysäytti Jordania, ja silloin kun siitä ei periaatteessa voinut kulkea, niin just silloin se kansa tuli siitä yli. Eikä siellä ollut ketään heitä vastustamassa. Ja ihan oikein ne kansat veti semmoisen johtopäätöksen, että Israelilla on niin voimakas Jumala, että se pystyy järjestämään näin. Se, että heillä ei ollutkaan sitä aikaa järjestää sitä sotilaallista taistelua Israelin kanssa ennen tai heti ylityksen jälkeen, niin he tavallaan niin kuin menetti rohkeuden, että veljet, että nyt ne jo tuli, eikä niiden pitänyt pystyä tulemaan. Mutta he oli kyllä tosi hyvin selvillä, että niin kuin siinä puhuttiin aikaisemmin semmoinen toisessa luvussa, kun ne tiedustelijat puhuivat Rahabin kanssa, niin Rahab kertoi, että se punaisen meren ylitys oli hyvin tiedossa, ja kuninkaat oli kovasti peloissaan, että ei niinkään kansasta ja sen koosta, vaan heidän Jumalastaan. Tämä Jumalan suuruuden osoitus ja että hän niin kuin järjestelmällisesti, loogisesti niin kuin suojasi sitä kansaa, niin se oli niin kuin tosi pelottavaa. Sitten oli vähän muitakin kotitehtäviä vielä tehtävänä ennen kuin päästään sitä maata vallottamaan. Täällä toisessa jakeessa sanotaan, että Siihen aikaan Herra sanoi Joosualle, tee itsellesi kiviveitsiä ja ympärileikkaa jälleen kaikki israelaiset. Niin Joosua teki itselleen kiviveitsiä ja ympärileikkasi israelaiset esinahkakukkulan luona. Ja mitähän se vanha käännös sanoo, onko siellä samanlainen? Se on se on se 5. luvun 3. ja että. Joo, no ei se nyt oikeastaan. Tuli nyt yhtäkkiä mieleen, että mitä. Joo. Katsotaan, mitä tämä sanoo tämä. Joo, kyllä. Se on ihan samalla tavalla nimetty tuossa vanhemmassa käännöksessä. Ja sitten tämä Amplified sanoo. Amplified on... Häh?
Onko tämä sanoa, että paikka on vielä tänäkin päivänä Gilgaliksi?
Joo. Joo, täällä on tässä Amplifiedissa on käytetty sitä alkuperäistä hebreakielistä nimeä, että Gibeah Haaralot, eli se on se Gilgal, miksi se on sittemmin käännetty.
No, tämä olikin näköjään vanha käännös, täällä oli Gilgaliksi.
Joo. Joo. Joo, tämä on niinku aika tämmöinen mielenkiintoinen juttu, että nyt Jumalan ja Abrahamin välille solmitun liiton sinetti ja tunnus oli ympärileikkaus. Abraham ympärileikattiin vanhana miehenä. Ja niin se oli se perinne jatkunut siihen asti, kun Israelin pieni ryhmä, montako niitä oliko siitä siirtynyt, joku 70-80 ihmistä suurin piirtein.
Sieltä
Kanaanista, siis Jaakobin mukana. Oliko se 82 henkeä perä? Mä en muista ihan tarkkaan, täytyy tarkastaa se, mutta aika pieni ryhmä ja ne oli ympärileikattuja, mutta sitten siellä ja ympärileikkaus oli jatkunut koko Egypti vankeuden ajan ja sitten autiomaavaelluksen aikana, niin ketään ei ollut ympärileikattu. Eli nyt ne koska ne ympärileikatut Egyptissä syntyneet miehet oli Joosua ja Kaalebia lukuun ottamatta kaikki kuolleet sen 40 vuoden aikana, niin se tarkoitti, että kaikki miehet, jotka nyt tuli Kanaanin maahan, niin ne oli ympärileikkaamattomia. Ja missään Raamatussa ei kerrota, ei profeetoissa eikä Uuden testamentinkaan puolella, niin ei viitata siihen, miksi israelilaisia ei oltu ympärileikattu erämaavaelluksen aikana. Että, joka tapauksessa ympärileikkaus se liittyy liiton taulujen tavoilla Israelin ja Jumalan väliseen liittoon. Nyt kun se tapahtuu heti uuteen elämään astumisen jälkeen, niin se osoittaa sitä, että kansa haluttiin sitoutua elämään Jumalan yhteydessä myös tällä tavalla. Ja Siinä neljännes jakeessa vähän selvitellään tätä, että syy siihen, miksi Joosua ympärileikkasi heidät, oli tämä. Kaikki Egyptistä lähteneet kansan miespuoliset jäsenet, kaikki sotakuntoiset miehet, jotka olivat olleet ympärileikattuja, olivat kuolleet matkalla autiomaassa Egyptistä lähdön jälkeen. Mutta sitä kansaa, joka oli syntynyt matkalla autiomaassa Egyptistä lähdön jälkeen, ei ollut ympärileikattu. Israelilaiset olivat näet vaeltaneet autiomaassa 40 vuotta, kunnes oli hävinnyt koko se kansa, kaikki sotakuntoiset miehet, jotka olivat lähteneet Egyptistä. He eivät olleet totelleet Herran ääntä. Siksi Herra oli vannonut heille, ettei hän antaisi heidän nähdä sitä maata, joka hän heidän isilleen vannomalla valalla oli luvannut antaa. Heille maata, joka vuotaa maitoa ja hunajaa. Mutta Herra nosti heidän tilalleen heidän poikansa, jotka Joosua ympärileikkasi. Nämä näet olivat ympärileikkaamattomia, sillä heitä ei ollut matkalla ympärileikattu. Kun koko kansa oli saatu ympärileikatuksi, he pysyivät paikallaan leirissä, kunnes olivat toipuneet. Sitten Herra sanoi Joosualle, tänä päivänä minä olen vierittänyt teidän päältänne Egyptin häpeän. Sen vuoksi sitä paikkaa kutsutaan vielä nytkin Gilgaliksi. Täällä arvellaan, että se nimitys Gilgal johtuu sanasta, se on modifioitu sanasta Galalia, joka tarkoittaa vierittämistä. Että. Siellähän on Tel Avivissa sellainen hotelli kuin Gilgal. Se on se Damkanianin organisaation päämaja ja hotelli. Hän on siis juutalainen, Amerikan juutalainen, joka tuli uskoa, hänestä tuli messiaaninen ja hän on hyvin rohkeasti ja voimakkaasti evankelioinut Israelia ja joutunut kivitetyksi useamman kerran. Hän kuoli tässä ihan hiljattain. Jos olette TV7 joskus nähnyt, niin siellä on semmoinen ohjelma kuin So Far. Se on se Jacob Damkanianin isännöimä ohjelma. En ole nyt seurannut, että jatkuuko se vielä hänen kuolemansa jälkeen. Ehkä jatkuu. Siinä on nyt aika perusteellisesti selvitetty se ympärileikkaamattomuusasia ja myöskin se, että mä tiedän niitä, siellähän sanottiin vähän aikaisemmin, niitä oli 40 000 niitä sotakuntoisia miehiä. Ja sitten on tietenkin heitä nuorempia, jotka ei ollut vielä sotapalveluksessa ja poikia ja niitä oli ehkä vähintään toinen samanmoinen määrä, ehkä vieläkin enemmän, että on se aikamoinen operaatio ollut, kun ne kaikki on ympärileikattu ja suurin osa aikuisina kaiken lisäksi. Varmasti siinä kaiken näköisiä tulehduksiakin tuli ja sairastivat sitä haavoja, että tässä sanotaan, että he lepäili siellä sitten leirissä niin kauan kuin olivat toipuneet. Ja autiomaan vaellus oli ollut semmoista ympärileikkaamattoman vaeltamista monessakin mielessä, että paitsi että sitä lihaan kohdistuvaa ympärileikkausta, nahkaan kohdistuvaa ympärileikkausta ei ollut tehty, niin he olivat myöskin sydämeltään ympärileikkaamattomia. Ja kun me luetaan, no kaikkiakin Mooseksen kirjoissa, mutta toinen Mooseksen kirja, erityisesti kolmas ja neljäs, myöskin viides, niin siellä vähän väliin on kansa jupisemassa tai napisemassa, niin kuin tuolla sanotaan, ja tekemässä milloin minkäkin näköistä vallankumousta siellä. Ja se oli niin kuin selvää nähtävissä, että se oli se Jumalan läsnäolo oli ollut näiden ihmisten silmissä syntymästä asti, ja se olivat tulleet tuttavalliseksi, ja he eivät enää niin kuin ikään kuin seuranneet edes Jumalaa, vaikka hän oli niin kuin näkyvissä ihan koko ihmiskunnan historiassa täysin poikkeuksellisesti. Ja ajatellaan nyt niin, että tämä Gilgalis tehty ympärileikkaus oli merkkinä myös uudesta sydämen asenteesta suhteessa Jumalaan. Ja se Gilgal tulee siitä hebrean vierittämistä tarkoittavasta sanasta. Tämä riittää niin kuin hyvin selittämään se, mitä tuossa Joosua sanoo, että häpeä oli siirretty syrjään, oli vieritetty syrjään, ja uudenlainen elämä pääsi näkyviin. Ja uutta elämää kuvaa myöskin sitten tuosta 10. jakeesta eteenpäin, kun mennään, että kun israelaiset olivat leiriytyneet Gilgaliin, he viettivät pääsiäistä sen kuukauden 14. päivän iltana Jerikon arolla. Pääsiäisen jälkeisenä päivänä, juuri sinä päivänä, he söivät luvatun maan tuotteita, happamatonta leipää ja pahdettuja jyviä. Seuraavana päivänä loppui mannan tulo, koska he söivät sen maan tuotteita. Israelaiset eivät enää saaneet mannaan, vaan soivat sinä vuonna Kanaanin maan satoa. Sehän oli hyvin ajoitettu se Jordanin ylittäminen siinäkin mielessä, että se oli sadonkorjuun aika. Ja kun ihmiset pakeni heidän tieltään, niin he kävi varmaankin vaan leikkaamassa valmiit pellot itselleen. Alkoivat syödä sitä sen maan tuotantoa, ja ihan niin kuin manna alko selittämättömästi ilmestyä silloin, kun he sitä tartti, niin samalla tavalla ihan yhtä selittämättömästi se loppui sen jälkeen, kun sitä ei enää tarvittu. Tämä oli siis monessakin mielessä uuden alun aika Israelin kansalle. Tämä manna lakkaaminen oli semmoinen viimeinen merkki siitä, että erämaavaellus oli päättynyt ja ollaan saavuttu luvattuun maahan. Et luvattu maa huolehtisi vastaisuudessa Israelin elannosta. Ja se, että mannan tulo lakkasi juuri pääsiäisenä, niin no, sekin on aika semmoinen mielenkiintoinen, tärkeä yksityiskohta, että koko autiomaavaelluksen ajan pääsiäistä oli vietetty Egyptistä vapautumisen muistoksi. Kuitenkin niin, ettei vielä nähty, mihin matka päättyisi. Mutta he juhlisivat sitä Egyptistä vapautumista, ja sitten vasta luvattuun maahan saapumisen jälkeen siinä alettiin myöskin juhlia sitä luvattuun maahan saapumista. Se pääsiäisateria sitten täällä luvatussa maassa, niin se oli niin kuin se loppukaneetti sitten sille matkalle, joka Egyptistä alkoi silloin. Matkaan ei ollut lähdetty turhan takia, vaan Jumala oli johdattanut kansansa siihen paikkaan, mikä hän on valmistanut. Ja tämä pääsiäisen aika, niin se on se sadonkorjuu aika. He tässä sanotaan, että heidän ravintona oli leipä, happamaton leipä ja paahdetut jyvät. Että pääsiäisen aikoihin valmistuu ohrasado, ensimmäiset tähkät ja vehnäsato ei ole valmis, mutta valmistuu niin kuin kuukauden sisällä tai ehkä muutaman viikon sisällä siitä ohrasta. Ja näyttää siltä, että israelilaiset paahtoi juuri ohranjyviä noina päivinä. Ja vaikka he eivät olleet niin kuin itse niitä istuttaneet eikä kylväneet eikä hoitaneet, niin tämä oli vähän semmoinen niin kuin esimaku maan hyvyydestä. Täällä luvatussa maassa sitten tapahtui myöskin semmoinen viimeinen suuri rohkaisu Joosualle ennen kuin käännyttiin Jerikosuuntaan ja Joosua kohtasi Jeesuksen siellä ja me mennään sitten varmaan nyt niin, että ensi kerralla sitten lähdetään seuraamaan siitä, mitä Joosua ja Herran enkeli siellä keskusteli. Joo, Herra, me ollaan kiitolliset, Herra, sun sanasta, ja kiitos, Herra, että sä oot valmistanut meille tämän luvatun maan pelastuksen, ja Herra, sä varustat meidät vaelluksen aikana niin mannalla kuin uudella sadolla, ja kiitos, Herra, että kaikki on sun kädessäsi, ja Herra, sinua me saadaan luottaa ja sinua me saadaan rakastaa. Sun nimesi Jeesus. Amen.